Ռադիո Մարիամ պահպանենք քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։
Ողջույն սիրելի ընկերներ, Ռադիո Մարիամը շարունակում է աշխատանքը, եթերում դուք կարող ես հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է խոսափողի մոտի Արշակ Ադամյանը։ Բարեկամներ, այսօր զրուցելու ենք գործարար Վահագն Դիլբարյանի հետ, նրա հետ կապ հաստատել ենք Messenger-ի միջոցով։ Ողջույն Վահագն, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Խնդրեմ նախ պատմեք ձեր գործունեության մասին, ինչով եք զբաղվում եւ ինչ եք ներկայացնում հասարակությանը։
Բարև ձեզ։ Ես մասնագիտությամբ մարքետոլոգ եմ, բայց երկար ժամանակ մարքեթինգով չեմ զբաղվում, զբաղվում եմ բիզնեսով։ Բիզնեսի բնույթը ինքը հենց կոնտենտ մարքեթինգին է վերաբերվում, այսինքն ստեղծում ենք բովանդակություն, կոնտենտ, որը կկարդան մարդիկ։ Դրա վառ օրինակը իմ երկու գրքերն են, որոնք այս պայթերությամբ Հայաստանում բեսսելեր են եղել, միասին վաճառվելով շուրջ 17,000 օրինակ, ինչ խոսում է այն մասին, որ կոնտենտը ակտուալ է, մարդկանց հետաքրքրում է իր կարդալ, եւ ես էլ հենց զբաղվում եմ կոնտենտ մարքեթինգով, ոնց որ բիզնես գործունեությունը հենց ուղղված է դրան։
Մի փոքր խոսենք նաև ձեր հեղինակած գրքերի մասին։ Մեր ունկնդիրներից շատերը գրախանութներում տեսած կլինեն 100 բիզնես գաղտնիք եւ 101 բիզնես գաղտնիք գրքերը։ Ինչպես մտահղացաք այսպիսի գիրք գրելու գաղափարը եւ ինչ է նրանց բովանդակությունը։
100 եւ 101 բիզնես գաղտնիքներ գրքերի պատմությունը շատ հետաքրքիր է։ Նախ ինքս 2013 թվականից փնտրում էի նման կոնտենտ, հա, նման բովանդակությամբ գրքեր հայերենով, բայց չէի գտնում։ Ու բիզնեսում այսպիսի կանոն կա, չէ՞, եթե դու ինչ-որ բան փնտրում ես ու չես գտնում, ինչի՞ դու ինքդ չանես։ Ու այդ իդեան ծակեց, սակայն իմ գործընկերոջ Վահե Ռոբեր Այվազյանի խորհրդի շնորհիվ որոշեցի գրել, որովհետև իդեան կար, բայց չէի համարձակում, ինքը ասաց, ինչի՞ չես գրում, ժամանակն է գիրք գրելու։ Ու այդպես որոշեցի գրել գիրքը։ Իր հաջողության գաղտնիքը, այսպես ասած, կայանում է նրանով, որ ինքը առաջինն էր ու նաև նման ոճի, նման ձևի մեջ, որովհետև 800 թե 700 էջ էր, արդեն չեմ հիշում, նման հաստությամբ գիրք հայերենով չկար, ու դա առաջին անգամ էր Հայաստանում, ու ավելի մասնագիտացված էր հենց բիզնեսի, մարքեթինգի ու լրիվ տարբեր պատմություններ էին։ Դա մարդկանց հետաքրքրում էր այնքանով, որ մարդը կարող էր մեջտեղից բացել գիրքը կարդալ ու կարիք չելելու սկզբից թերցել էլի իրան ոչ թեման հետաքրքիր, հենց դա էլ կարդում էր։ Գրքի ամենայուրահատուկ մասը էր, որ ինքը շատ ծավալուն էր ու ես մտածում եմ, որ մարդիկ չեն կարդա։ Դրա համար մտածեցի հենց սկսում գրել, որ բացեք սկզում 321-րդ էջը, ինչի համար, որ մարդուն հետաքրքրի ինքը բացի, ձեռքը վերցնի էլի, որ գիրքը ձեռքը վերցնի, սկսի ինչ-որ մի քանի թեմա կարդալ, արդեն իրեն կհետաքրքրեր։ Ու ես ճիշտ էի, բնականաբար, մարդկանց շատ էր հետաքրքրում, թե ինչ է այդտեղ գրված, ու իրենք բացում կարդում էին, բնականաբար արդեն որոշում էին գնումներ կատարել։ Հաջորդ հետաքրքիր քայլը, որ արել եմ, դա այն էր, որ գրքի պահանջարկը կար, բայց ես միտ ումնավոր չէի տալիս գրախանութներին և վաճառակետերին տարբեր, մի պարզ պատճառով, որ մարդիկ սոցցանցերում փնտրեն, մեկը մեկին հարցնեն այս գիրքը որտեղից կարող եմ գնել։ Նմանատիպ շատ գրառումներ եմ ես տեսել խմբերում, անգամ տեսել եմ լիստում իմ գիրքը վաճառելիս ավելի բարձր գնով, ու սա խոսում է այն մասին, որ այս իդեան նույնպես հաջողված էր ու մեծ աղմուկ էր բարձրացել գրքի շուրջ։ Եվ երրորդ ամենահետաքրքիր տարբերակը դա Երևան Սիթիներում վաճառելն էր, որովհետև ինձ ընկերներս ասում էին, Երևան Սիթիում անհնար է գիրք վաճառել, գիրք պատկերացրեք, նման հաստությամբ մեծ գիրք, բայց ինքը գրախանութներից Բուկինիստից հետո երկրորդ ամենաշատ վաճառկապահող տեղն է եղել, ինքը ֆենոմենալ էր այդ տարիներին ու բավականին հաջողված նախագիծ էր։ Գրքի հաջողությունը հենց կայանում է նրանում, որ ինքը տարբեր գործարարների, մարքեթինգային քայլերի, տարբեր մոտեցումների բիզնես սկսելու, թե ինչու պիտի բիզնես սկսել, այսպիսի թեմաները շոշափում, բավականին մոտիվացնում է ու տալիս է բավականին շատ գիտելիքներ, թե մարդը ինչ կարող է անել իր գործի մեջ առօրյա, որ հասնի հաջողության։ Այդքան գլուխս գովեցի, ասեմ նաև, որ ցախողումներ եմ ունեցել, խոսքը հենց անգլերեն տարբերակի մասին էր։ Մենք փորձեցինք անգլերեն տարբերակով թարգմանել գիրքը Amazon-ում վաճառելու համար, սակայն չստացվեց։ Պատճառը շատ պարզ էր, շատ պարզ էր, ուղղակի մարդիկ ինչ չգիտեին։ Եթե դու ինչ-որ մեկին չգիտես, բնականաբար չկա վստահություն ու ինչի պիտի դու կարդաս իր գրած գիրքը։ Իսկ իմ 100 բիզնես գաղտնիքների պարագայում Հայաստանում ինչև է այդ, ես Հայաստանում շատ գրառումներ էի կատարում բիզնեսի մասին, Ոնց որ մարդկանց մոտ այդ վստահությունը կար, որ եթե նման հետաքրքիր գրառումներ կատարում է հեղինակը, նշանակում է գիրքը նույնպես լավը կլինի։ Այսպիսով, կիսվեցի և հաջողության և անհաջողության մասին, երկուսն էլ նույն գրքի հետ կապված, շատ հետաքրքիր է։ Իսկ դրա շարունակությունը արդեն 101 բիզնես գաղտնիքներն էր, ինքը ստեղծվեց նրա համար, որ ըստ ինձ մարքեթինգը պիտի լինի սերիալ, այսինքն այդ սերիալի ոնց որ հաջորդ սերիան էր, որ նույնպես բավականին հաջող վաճառքներ ունեցավ, հաջող գիրքեր, ամենայն դեպս ես էլ եմ մասնագիտորեն շատ աճել։ Ինքը ոնց որ լրացվեց առաջին գրքին, ավելի տեխնոլոգիական, ավելի կառավարչական թեմաներին, այստեղ նույն ոճն էր, բայց լրիվ տարբեր թեմաներին, 201 տարբեր թեմաներ։
Ինչով են տարբերվում այս երկու գրքերը, Վահագն։
Երկու գրքերը իրենց տարբերվում են բովանդակությամբ, եթե առաջին գրքում հիմնականում շեշտը դրվում էր բիզնեսմենների, գործարների կյանքի պատմության մասին, թե ինչու պիտի բիզնես սկսել ու ավելի շատ խթանում էր բիզնես սկսելու գործիքների մասին, երկրորդ գրքում ավելի շատ կառավարչական ու տեխնոլոգիական թեմաներ են, որովհետև 2015 թվի ու 20 թվի տարբերությունը այդ 5 տարվա մեջ այնքան տեխնոլոգիական թրեշք է աշխարհում, որ ես մտածում եմ, որ պետք է ավելի շատ շեշտ դնել տեխնոլոգիական թեմաների վրա ու բնականաբար չսխալվեցի, բացի այդ էլ ես ավելի շատ էի փորձառու դարձել, ինքս էլ էի տարբեր բիզնեսներ արել, թե հաջողվել, թե ձախողվել, դրանք նույնպես ներառվել էին, որովհետև ընթերցողներն շատ էին ասում, եթե դու նման բիզնես գրքեր ես գրել, ինչի դու բիզնես չես անում, չնայած ես անում էի, ու ոնց որ լրացում էր, ավելի շատ իմ փորձից էի կիսվում, երկրորդ գրքում, առաջի գրքում էլ կար, բայց երկրորդ գրքում ավելի շատ, ոնց որ մեկը մեկին լրացրեցին, հիմնական տարբերությունը այդ էր։
Գործարարի և առհասարակ որևէ մասնագիտության տեր մարդու համար, ինչ նշանակություն ունի հայտնի դարձած մարդկանց հաջողության պատմություններն իմանալը։
Տեսեք, շատ լավ հարցամ, պարզ պատասխան տամ, մի կյանքը շատ քիչ այդքան սխալներ անելու համար, իսկ երբ որ դու տեսնում ես ուրիշների կյանքը, տեսնում ես նրանց սխալները, իրանք քեզ հնարավորություն են տալիս այդ սխալները չկրկնելու, սովորելու ու ավելի զգուշանալու, որովհետև ամեն սխալը դա նյարդ է, դա ժամանակ ու քեզնից էներգիա գումար է տանում, դա բավականին շատ ծանր է նստում գործարարի վրա։ Դրա համար, երբ որ դու ուսումնասիրում ես ուրիշների փորձը, ուրիշների կյանքը, նախ հասկանում ես նրանց առած սխալները, փորձում ես քո կյանքում էլ նման սխալներ չանել ու գնալ առաջ։ Օրինակ, ենթադրենք, դու որոշում ես ինչ-որ մեկի հետ բիզնես սկսել, հայկական մեթոդ եմ ասում, հայերը պայմանավորում են 50-50 իրար հետ մասնաբաժին ունենալ, բայց գրեթե մի 90% դեպքերում չեն պայմանավորում իրարից ոնց պիտի առանձնանալ։ Այսինքն, հենց սկզբից պայմանավորում ենք բիզնեսը 50-50, բայց երբ որ ես ու դու որոշենք առանձին գնալ, ես իմ գործով, դու քո գործով, ինչ պայմաններով պիտի իրարից առանձնանանք։ Սա ես կարդացել եմ մի գրքում, ու այդ սխալը ես դեռ արել էի ժամանակին, ու երբ որ կարդացի մի գրքում, ասում էի, այ եթե շուտ կարդացած էլ ես խնդրի առաջ չէի կանգնի։ Դրա համար շատ կարևոր է ուսումնասիրել այլ գործարարների կյանքը, նրանց որոշումները, նրանց կատարած սխալները, ու ըստ այդմ հետևություն անել, որ քիչ սխալվել ու գնալ առաջ։
Հետաքրքիր է, Վահագն, որն է եղել ձեզ համար մինչև այժմ ունեցած ամենամեծ դժվարությունը, որը կարողացել եք հաղթահարել, և ինչպես է հաջողվել։
Մինչև հիմա իմ ունեցած ամենամեծ դժվարությունը եղել է մինուսից 0 կետին հասնելը, որովհետև շատ դժվար է, որ դու ոչ մի բան չունես, ու այսինքն դաժե 0 չես, դու մինուս ես ու պիտի հասնես այդ 0 կետին։ Պատճառն այն էր, որ ես Վանաձորից էի, մինչև տեղափոխվեցի Երևան, ու դա ասում եմ բանակից հետո, ու դու ոչ մի բան չունես, պիտի գտնես քեզ, շատ դժվար իրականում իմ համար, երբ որ քեզ ոչ ոք չի ճանաչում, հիմա շատ հեշտ է, դու կարողանում ես մի զանգով կամ մի հատ նամակ գրելով հարց լուծել, բայց այն ժամանակ ով պիտի քեզ ուշադրություն դարձնի էլի։ Դրա համար շատ բարդ էր, դա տևեց մոտ մի 6 տարի, բայց այդ 6 տարվա ընթացքում ես մի հատ կարևոր դաս եմ քաղել, դա հետևյալն էր։ Նման պարագայում միակ լուծումը դա կրթվելն է, ուրիշ տարբերակ չկա, կրթվել քո արժեքը բարձրացնել քո գիտելիքների հաշվին, որպեսզի մյուսները գնահատեն ու դրա դիմաց վճարեն։ Հենց այդպես է եղել իմ պարագայում, ասինքն ես սկսել եմ իմ գիտելիքները վաճառել, ծառայություններ մատուցել խոշոր ընկերություններին, գումար հավաքել ու ներդնել սեփական բիզնեսում։
Շնորհակալություն, և այսպիսի մի հարց. Որ գլխավոր հատկանիշներն են, որ տարբերում են հաջողակ մարդկանց անհաջողակներից։
Իրականում շատ հատկանիշներ կան, որոնք բնորոշ են թե հաջողակ մարդկանց, թե անհաջողակ մարդկանց, բայց իմ կարծիքով չկա հաջողակ ու անհաջողակ մարդ, կա ընտրություն, այսինքն մարդը ինքն է ընտրում, որ ինքը պիտի լինի անհաջողակ կամ հաջողակ։ Մի դեպքում ընտրությունը բավականին բարդ է, երբ որ դու ընտրում ես հաջողության հասնելու ճանապարհը, ինքը անընդհատ պրոբլեմա, դու պիտի ամեն օր պրոբլեմ լուծես։ Իսկ անհաջողակ մարդիկ ընտրում են կոմֆորտը, իրենց համար կոմֆորտը քիչ անել կամ ընդհանրապես ոչինչ չանել, ու իր չարածը գցել բոլորի վրա, մեղադրել բոլորին բացի իրենից։ Հիմնական գործոնները, ես կարծում եմ, կապված են ընտրության հետ, մարդիկն է որոշում ինքը անհաջողակ է թե հաջողակ։ Իսկ ինչպիսի մարդիկ բիզնեսով չեն կարա զբաղվեն, դա այն մարդիկ են, ովքեր սովորել չեն սիրում, որովհետև բիզնեսը քեզ ստիպում է անընդհատ սովորես, լինես անընդհատ drive-ի մեջ, անընդհատ հարց ու փորձ անես, անընդհատ կարդաս, անընդհատ ուրիշների փորձով ուսումնասիրես։ Բիզնեսով չեն կարող զբաղվել են մարդիկ, ովքեր ունեն թույլ էմոցիոնալ ինտելեկտ, որովհետև բիզնեսը ամենօրյա ստրես է, դու ամենօր ստրեսի մեջ ես, ամենօր որոշում պիտի կայացնես, ու դու չգիտես քո հետ կայացած որոշումը քեզ օգուտ կլինի թե վնաս կլինի, կամ մի քանի մարդկանց ճակատագրի հետ ես դու խաղում կոպիտ ասած, որովհետև դու ունես շատ աշխատողներ ու քո կայացած որոշումը կարող է բերի եկամուտների կրճատման ու մարդկանց գործից ազատես, օրինակ։ Դրա համար բիզնեսը շատ ամուր նյարդեր է պահանջում, ու ամեն մեկը չի որ կարող է դիմանալ այդ ճնշմանը։ Այլ ինչպիսի մարդիկ չեն կարող բիզնեսով զբաղվել, դա շատ հաշվենեկատ մարդիկ են, մարդիկ ովքեր անդադ հաշվում են։ Ինչ է դա նշանակում? Դա նշանակում, որ այս մարդը կյանքում ռիսկի չի դիմի, իսկ բիզնեսը ռիսկ է։ Այսինքն քո դիմաց ռիսկը ուղի համեմատական է քո աշխատած փողին, եթե հաջողության ես հասնում։ Դրա համար, եթե մարդը հաշվենեկատ է, ինքը ամեն ինչ հաշվում է, գցում բռնում է, այսպես ասած, ինքը երբեք չի կարող բիզնեսով զբաղվել, որովհետև ինքը դա ռիսկի գործոն է պահանջում բիզնեսը։ Եվ վերջում, կայունություն սիրող մարդիկ, այն մարդը, որ սիրում է կայունություն, ինքը կյանքում չի կարող բիզնեսով զբաղվել։ Այստեղ չկա կայունություն, ամեն օր օրենք է փոխվում, պատերազմ է լինում, դոլարի կուրսը իջնում, բարձրանում, մի հատ շատ մեծ փողով մրցակից է հայտնվում, ու քո կյանքը անընդհատ կռիվ է պայքարը քո տեղը գտնելու շուկայում։ Այնպես որ այստեղ թույլ մարդու տեղ չի, հաղթում են ամենաուժեղները, ամենապատրաստվածները։ Իսկ դրա համար ուղղակի պետք է շատ աշխատել, շատ սովորել ու լինել ճիշտ մարդկանց միջավայրում։ Այս գործոնները շատ կարևոր են հաջողության համար։
Վահագն, եթե մարդը անհաջողակ է, դա ճակատագիր է, թե կարելի է ամեն ինչ փոխել։
Եթե մարդն անհաջողակ է, առաջի բանը, որ պիտի անի, դա իր միջավայրը փոխելն է։ Միգուցե ճակատագիր է, չգիտեմ։ Տեսեք, դուք ձեր ծնողներին չեք ընտրում, բայց դուք ընտրում եք ձեր ընկերներին, ձեր միջավայրը։ Ինչի՞ էր ասած ծնողների վերաբերում, որովհետև եթե ծնողները գումար չունեն, իրենք աղքատեն, չեն կարողանում նվազագույն պայմանները ապահովել, օքեյ, դա խնդիր չկա։ Հիմա այդպես է ստացվել։ Բայց երբ որ մարդը ինքը չի կարողանում իր ընտրությունը կատարել, ես ինքը ճիշտ շրջապատ ընտրել, ճիշտ մարդկանց հետ շփվել, դա արդեն իր ընտրությունն է։ Դրա համար ես միշտ ասում եմ, հաջողությունը դա ընտրություն է, մարդն է ընտրում, ու դրա լավագույն այն սկզբնական զրոյական կետը երկուսն էլ՝ սովորել ու ճիշտ միջավայր ընտրել։
Մեր հասարակության մեջ մի որոշ մասը երեկոյան աշխատանքից հետո ժամանակը տրամադրում են հեռուստացույցին, համակարգչին, զվարճալիքներին, իսկ ինչպես են վարվում գործարարները։
Իմ իմացած գործարարները երեկոյան ժամերին հանդիպում են իրար հետ, քննարկում տարբեր գաղափարների ձյաներ, ես ինքս երբեմն մասնակցում իրենց հետ։ Մեկ է մի բան ասեմ, հեռուստացույց նայելը դա վատ բան չի, դե նայած ինչես դու նայում, այդ շատ կարևոր է, որովհետև ես ինքս հեռուստացույց տենց չեմ նայում, բայց YouTube շատ եմ նայում ու հիմնականում լսում եմ կրթական հետաքրքիր ոդքասթներ, զրույցներ, բացահայտում իմ համար նոր հետաքրքիր ոլորտներ, ստանում գիտելիքներ։ Դրա համար հեռուստացույց նայելու մասով կարող եմ ասել, ինքը օքեյ, եթե նայում են հետաքրքիր կրթող բովանդակությամբ նյութեր։ Իսկ գործարարների մասով, մի գործարարներ կան, որ հանգստանում են, գործարարներ կան, որ ընտանիքի հետ են, ընկերների հետ են։ Ես ինքս ընտանիքիս հետ եմ անցկացնում երեկոները, բացի ուրբաթ կամ շաբաթ երեկոներից, դա արդեն ընկերների հետ։
Շատ լավ, խնդիրներին եւ դժվարություններին ինչպես եք վերաբերվում, արժե դրանց պատճառով տրտընջալ։ Պարզ է, որ բողոքելով խնդիրները չեն լուծվում։ Ուրեմն, ինչու են շատերը բողոքում։
Ինձ թվում է, առանց խնդրի ես կյանք չունեմ։ Այդպես է ստացվել, ես ինքը շատ-շատ եմ սիրում խնդիրներ, շատ եմ սիրում պրոբլեմներ լուծել, լուծումներ գտնել ու դա դարձել իմ կյանքի ինչ-որ մի հատ մասը։ Եթե պրոբլեմ էլ չեղնի, ես հաստատ պրոբլեմ կգտնեմ, որը լինի։ Ու դա նկատել եմ բոլոր գործարարների մոտ, այս մարդիկ իրանք ամեն օր պրոբլեմ են լուծում, իսկ պրոբլեմ լուծելը պիտի սովորացնել մանկուց փոքրուց։ Օրինակ, ես իմ երեխաներին հետ շատ հաճախ եմ կիսվում, իրանք փոքր են, 7-5 տարեկան, իրանք շատ եմ հարցնում, օրինակ, ես իրավիճակում դու ինչ կանես։ Ու իրենք ինձ լուծում են տալիս, օրինակ ասում են, Պապ, ես էսպես կանեմ, կամ էնպես կանեմ, ես ասում կամ այդ ձև արել եմ չի ստացվել, կամ արել եմ ստացվել եմ, ինչի համար եմ ես այդպես անում, որ իրենք մտածեն, օրինակ տվյալ իրավիճակում ինչ լուծում կարելի է գտնել։ Մեզ ուղղակի փոքրուց չեն սովորացնում խնդիր լուծել, մեր գլխավոր խնդիրը գլոբալ դա է, մեր փոխարեն մաման ամեն ինչ անում է, պապան ամեն ինչ անում է, ու մեզ չեն դնում տենց ինչ-որ ծանր իրավիճակի մեջ, ասում ես խնդիրը ոնց պիտի լուծես։ Հասարակ բան, անկողինը հավաքել, գնել ջուր բերել, շորերը ինքնուրույն հագնել, դրա համար մենք սովորում ենք մեր խնդիրները, մեր պրոբլեմները գցել ուրիշների ուսերին ու բողոքել, որ մեր համար չեն անում։ Դա փոքրուց պիտի փոխել մարդկանց մոտ։ Ես իմ օրինակը կիսվեցի, ասեցի, շատ կարևոր է փոքրուց երեխաներին պատրաստել խնդիրների լուծման։ Այն մարդիկ են հաջողության ասնում, ովքեր կարողանում են խնդիր լուծել, ովքեր ուղղակի կարողանում են իրավիճակը գնահատել ու գտնել լուծում, որը իոքոտ իրենց։
Մարդու գործելուն մեծապես խոչընդոտում է հավատի բացակայությունը հանդեպ հաջողության։ Ինչի հետևանք է չհավատալը և կարելի է արդյոք հավատ ձևավորել սեփական կարողությունների և հաջողության հանդեպ։
Հավատը շատ հետաքրքիր երևույթ է։ Մի հատ օրինակ ասեմ, մի օր մի հատ ոդքասթ էի լսում, հաղորդավորն ասում էր, որ խամյակների վրա փորձ էին անում 10 հատ խամյակի։ Այդ 10 հատ խամյակից 10-ին կցում են կոլբայի մեջ, 9-ը կոլբայի ներքևը նստում է, իսկ 1-ը անընդհատ փորձում է բարձրանալ։ Անընդհատ բարձրանում է ինքը։ Ու այդ 9-ն պատմում, ինքը ասում է, երևի ամբողջ օրը ինքը փորձել է բարձրանալ, բարձրանալ չի ստացվի, ասում է, երեկոյան որ տեսա այդքան բարձրանում է, խիղճը տանջում էր էլի, այդ 9-ին թողել եմ ներսը, այդ մի հոգուն հանեցի, բաց թողեցի։ Ինչ եմ ուզում ասել։ Եթե դու չես հավատում, որ հրաշքներ կանել են, ուրեմն հրաշքներ չեն ելնում, բայց եթե դու հավատում ես, որ հրաշքներ ելնում են, ուրեմն հրաշքներ ելնում են։ Շատ կարևոր է հավատալը, ինքը ներսից մղումա, ինքը քեզ թույլ է տալիս գործողություն անել, որ հավատալով, որ որևէ մեկը կստացվի։ Դրա համար ես ինքս միշտ հավատում եմ ինչ-որ հրաշքի, չգիտեմ, ու այդ հրաշքներ շատ-շատ են եղել իմ կյանքում, տենց անելանելի իրավիճակներում, մեկ էլ մի հատ տենց դուռը բացվեր, որ ասել եմ, նա անհնար էր, դուռը բացվեր, ոնց որ 3-4 միլիոնից մեկն է տենց ելնում, բայց ստացվում էր կյանքում։ Դրա համար ինքը հավատը մի յուրահատուկ զգացողություն է, ու պիտի բոլոր գործարանները իրենց մեջ ունենան այդ հավատի ինչ-որ մի հատ կտոր։
Մարդուն հետ պահող երևույթներից մեկն էլ վախն է։ Վախ սխալվելուց, վախ ձախողումից, վախ ռեսուրսներ կորցնելուց, հասարակության կարծիքից, ըստ ձեզ ինչպես պետք է վերաբերվել սխալներին եւ ձախողումներին, պետք է դրանցից վախենալ։
Որպես գործարար մի բան ասեմ, ես ինքս նույնպես վախում եմ, բայց անում եմ։ Դա շատ կարևոր է, ինքս արդեն վախին կոփել եմ անելով, ուղղակի ուրիշ տարբերակ չկա։ Իսկ ինչ վերաբերում է հասարակության կարծիքին եւ այլն, դա ինձ ընդհանրապես չի հետաքրքրում, որովհետեւ դա իմ կյանքն է, իմ որոշումներն են, ոչ մեկ իմ կոշիկի մեջ իմ տեղը չի քայլելու, եթե սխալվում եմ, այդ պրոբլեմները ես եմ լուծելու, եթե հաջողության եմ հասնում, այդ պատողները ես եմ քաղելու։ Իսկ հասարակության կարծիքը, պարզ բան ասեմ, էլի իմ մահից ընդհանրը 2 տարի հետո էլ ոչ մեկի չի էլ հիշելու։ Դրա համար այդքան էական չի, իրենք ինչ կմտածեն կան չեն մտածի։ Ես իմ բոլոր ընկերներին, գործընկերներին, սկսնակ բիզնեսմեններին ասում եմ, ժողովուրդ, մի վախեցեք, արեք թեկուզ սխալվեք, ոչինչ, ամեն սխալը դաս է։ Սխալը նշանակում է, որ դու ինչ-որ բան քողության մեջ ճիշտ չես անում, պիտի փոխես։ Ավելի լավ է անես սխալվես, որ հասկանաս, դա էլ երբեք չպիտի անես, քան թե ընդհանրապես չանես ու անընդհատ մտածես։ Դրա համար վախը լավ բան է, ինքը զգուշություն ապերում, ինքը ստիպում է քեզ մտածել, տարբերակներ գտնել, ու այդ տարբերակներից ընտրել ամենալավը ու անել, թեկուզ սխալի գնով։ Դրա համար իր հետ վախի հետ պիտի ընկերանալ, լսել իրան, բայց քայլդ կատարել։
Իսկ ինչ է վախը, Վահագն, արդյոք մարդը վախենում է իրականում գոյություն ունեցող բաներից, թե գոյություն չունեցող, և ինչպես է այն հաղթահարվում։
Շատ լավ հարց էր, ասեմ, որ վախը հիմնականում 99%-ով են ինչ մարդը մտածում, դա չի իրականանում, այդ իր գլխի մեջ են այդ վախերը, այն 1%-ը հիմնականում իրականանում է։ Ես վախը սիրում եմ, որովհետև ինքը ստիպում է քեզ մտածել, ինչպես արդեն նախորդ դեպքում ասացի, դրա համար վախի հետ պիտի մտերմություն անել ու գնալ առաջ։ Վախը հաղթարել ուղղակի պետք չի, ինքը շատ լավ զգացում է, պիտի ունենալ, զգուշանալ ու քայլել։ Որ մարդը վախում է, դրան շատ նորմալ եմ նայում, ուշտ անգամ շատ լավ եմ նայում։ Այ որ անվախենելու մեծ սկսում այնս նյարդայնացնել, որովհետև անվախը դա չհաշվարկված ռիսկեր են, իսկ դա միշտ իր մեջ վտանգ է պարունակում։
Հաճախ կարելի է նկատել, որ մարդիկ խուսափում են պատասխանատվություն վերցնելուց, սկսած բանակից մինչև հասարակական կյանք և մասնագիտական գործունեություն։ Ինձ ինչ պետք է գլուխս ավելի մեծ խնդրի տակ դնել, կարող ենք հաճախ լսել, իմ ունեցածը ինձ բավական է, կամ Այսպես ես միայն իմ անելիքի համար եմ պատասխանատու, ինձ ինչ պետք է, որ ուրիշների անելիքի համար էլ պատասխանատու լինեմ, այսպես լավ է, ինչ ասեն այն էլ կանեմ, պատասխանատվության ստանձնումը ինչ նշանակություն ունի։
Պատասխանատվություն վերցնելը երևի իմ կյանքի կամ իմ բնավորության ամենակարևոր գծերից մեկն է։ Ես ուրիշ ձև չեմ պատկերացնում, որովհետև փոքրուց ոնց որ հայրս միշտ թողել է, որ ես ինքս որոշեմ, ինքս անեմ։ Ես այս խնդրին անդրադարձա մեր զրույցի սկզբից, կարծում եմ, որ գլխավոր մեղավորները ծնողներն են, որովհետև երեխան չեն թողնում ինքնին որոշում կայացնի, ինքն ինչ որ քայլ ձեռնարկի, այլ իր փոխարեն են անում։ Երեխանը բանական իհարկե ինքը սովորում է, որ իր փոխարեն պիտի բոլորը միշտ անեն, բայց կյանքում այդպես չի։ Գալիս է մի պա, եւ ինքը պիտի արդեն պատասխանատվություն վերցնի ու իր գործերը անի, ու ստացվում է, որ ինքը չի կարողանում, որովհետեւ իրեն թույլ չեն տվել ծնողները։ Դրա համար ես այս հարցում մեղադրում եմ ծնողներին, որովհետեւ փոքրուց երեխաներին պիտի տալ պատասխանատվություն, այսինքն իրենք պիտի ստանձնեն ինչ որ մի քայլ կատարել ու անել։ Դա գալիս է հենց փոքրուց։ Իսկ արդեն մեծ տարիքում պատասխանատվություն վերցնելու ամենակարևոր պայմանը, դա պիտի ինքդ գնաս ռիսկի։ Այսինքն քո վրա վերցնես ռիսկ, գնաս առաջ, առանց վախենալու, որովհետև ուղղակի տարբերակ չկա։ Դու չես աճելու, եթե քո վրա պատասխանատվություն չվերցնես։ Եթե նենք ամենաբարձր վարձատրվող մարդկանց, նրանցից բոլորը իրենց ուսերին ունեն շատ մեծ պատասխանատվություն։ Թե գլխավոր տնօրենները, թե բանակում գեներալները, թե չգիտեմ կառավարությունում բարձր պաշտոնյաները, բոլորի ուսերին շատ մեծ պատասխանատվություն կա, իսկ պատասխանատվությունը ուղիղ համեմատական է եկամուտների հետ։ Դրա համար ինչքան շատ պատասխանատվություն ենք մեր ուսերին վերցնում, այնքան մեծանում է մեր եկամուտները։ Իսկ ինչպես քո մեջ մեծացնել պատասխանատվություն վերցնելը։ Աշխատել խիստ ղեկավարի մոտ, դա ամենակարևոր, ամենալավ ճանապարհներից մեկն է, եթե փոքրուց քո մեջ դա չկա։ Երբ որ դու ունես խիստ ղեկավար, ուզես թե չուզես պիտի գործդ կատարես։ Իսկ ինչքան շատ ես գործ կատարում, այնքան, այսպես ասած, քո մոտ այդ սովորությունը ձևավորվում է, որ դու պիտի գործը վերցնես քո ուսերին ու գնաս առաջ։
Շատ լավ, Վահագն, ֆինանսական գրագիտության մասին էլ եմ ուզում հարցնել։ Ինչ է դա եւ արդյոք մեր հասարակությունը ֆինանսապես գրագետ է։
Ցավոք, սա շատ ցավոտ թեմա է, ֆինանսական գրագիտության թեման։ Մեր հասարակությունը ֆինանսապես գրագետ չէ, ցավոք։ Մեզ չեն սովորացրել փոքր տարիքից ինչպես պիտի վարվել փողի հետ, ինչ է ընդհանրապես փողը։ Ես հիշում եմ, որ ինձ փոքր ժամանակ ասում են փողը ձեռքի կեղտ է, այնինչ այդպես չէ, փողը շատ լավ միջոց է նպատակներին իրականացնելու համար։ Իսկ ինչ վերաբերվում է հենց իմ մասով ֆինանսական գրագիտության, ես ինքս, երբ որ բավականին գումար էի աշխատել, ես շատ սխալ տնօրինեցի իմ գումարները եւ բոլորը գրեթե կորցրել եմ։ Դա գալիս էր գրագիտություն չունենալու պատճառով, որից հետո այդ ցավոտ փորձից հետո ես ինքս սկսեցի սովորել։ Ինքը այնքան շատ պարզ կանոններ են, որին ցավոք չհետևելով ես բավականին շատ գումար եմ կորցրել, այնպես որ բոլորին խորհուրդ եմ տալիս կարդալ կամ գնալ մասնակցել տրեյնինգներ, ավելի կայացած մարդկանցից խորհուրդ հարցնել, ինչպես տնօրինել ֆինանսները։ Ֆինանսները սիրում են իրենց ճիշտ բաշխել, երբ որ դու ճիշտ ես բաշխում փողը, ինքը բերում է։ Երբ որ դու փողը ուղակի մերցնում, քնածնում ես, իր արժեքը ընկնում է։
Հաճախ կարելի է լսել, թե փողը մարդուն փչացնում է։ Արդյոք այդպես է եւ արդյոք այդ գաղափարը չի նետվել հասարակության մեջ, որպեսզի մարդիկ չուզենան, վախենան շատ փողի տիրապետելուց։ Չէ՞ որ հակառակ դեպքում մարդիկ կարող են ֆինանսապես անկախանալ, որով կդառնան դժվար կառավարելի հասարակություն։
Մարդուն փողը փչացնում է այն ժամանակ, երբ որ մարդը դրան պատրաստ չէ։ Երբ որ դու դրան պատրաստ ես լինում, դու այդ խնդիրը չես ունենում։ Իսկ ինչ է նշանակում պատրաստ լինել։ Պատրաստը անցած ճանապարհն է, գիտելիքն է, միջավայրն է, որ դու այդ միջավայրում կոփվում ես, տեսնում ես մարդիկ ոնց են տնօրինում իրենց գումարներին, ու դու արդեն պատրաստ ես լինում մեծ գումարների։ Մեծ գումարների հասնելու համար կյանքը քեզ շատ է, այսպես ասած, ծեծում, որովհետև եթե հեշտ լիներ այդպես մեծ գումարներ ունենալը, բոլորն եք ունենային, այդպես չի։ Կյանքը ունի իր ալգորիթմները, ինքը այնքան է քեզ խփում, տեսնում է, որ դիմանում ես, նոր արդեն պատրաստ ես մեծ փողերի։ Իսկ եթե նենք մեր շուրջ բոլորը ու տեսնում ենք ինչ վիճակ է, հասկանում ենք, որ այդ հարվածներին շատ քչեր են դիմացել։ Իսկ ինչ վերաբերում է ողակի արագ հարստացածներին, ինչպես արագ հարստանում են, այդպես էլ արագ կորցնում են, այնպես որ դրան պիտի պատրաստ լինել, իսկ պատրաստ լինելու համար պետք է կրթվել։
Վահագն, հաճախ լսում ենք, որ որևէ արդյունքի հասնելու համար շատ կարևոր է նպատակի սահմանումը, բայց հաճախ մարդը չի կողմնորոշվում, թե որն է իր նպատակը, ինչպես ճանաչել այն։
Իմ կարծիքով Նպատակ սահմանելը դարձել է մի տաբու ու շատ է խանգարում մարդկանց։ Ես ինքս չեք հավատա, բայց ես այդպես նպատակներ չունեմ։ Իմ համար ամենակարևորը կյանքս ամեն օրը որակով անցկացնելն է։ Լավ քնել, նորմալ սնվել, ընկերների հետ առողջ հարաբերություններ ունենալ, ընտանիքի հետ առողջ հարաբերություններ ունենալ, սիրած գործով զբաղվել, մարզվել։ Հիմնական այս կետերն է իմ համար շատ կարևոր։ Երբ որ դու այս կետերի բալանսի ես բերում, կարողանում ես գործդ գլուխ բերել, մնացածը ինքնուստինքյան ստացվում է։ Դրա համար ինչ որ մեծ նպատակ սահմանել, գնալ եւ այլ բան իմ համար չէ դա, որովհետեւ կյանք հարագ է անցնում։ Երբ որ դու վազում ես այդ մի մեծ նպատակի հետևից, չես տեսնում ոնց է թռնում։ Ամենայն դեպս իմ կյանքում նման պահեր եղել են։ Ես տեսել եմ, որ ապրել եմ արդեն 1-2 տարի ու ոչ մի չեմ հիշում։ Դրա համար հիմա իմ մոտ փոխվել է այդ ամեն ինչը, ես փորձում եմ իմ օրը ավելի որակել անցկացնել։
Իսկ ձեզ համար ինչ նշանակություն ունի ինքնակրթությունը, ինչպես եք շարունակում ձեր գիտելիքների եւ հմտությունների զարգացումը։
Ինքնակրթությունը իմ ամենասիրած թեման է, ես ինքս այդ ճանապարհով եմ անցել։ Ինքնակրթությունը լսես քո ներքին ձայնին ինքը ինչ ուզում սովորի։ Ես ինքս բավականին շատ գիրք եմ կարդում, գոնե տարին 50-ից 70 գիրք եմ կարդում։ Սա ինքնակրթվելու ամենահեշտ ու ամենահարմար տարբերակն է։ Իսկ մյուս տարբերակը քեզնից խելացի մարդկանց հետ շփվելն է։ Բայց այստեղ մի հատ շատ լուրջ խնդիր կա։ Եթե դու ուզում ես քեզնից խելացի մարդկանց հետ շփվես, դու պետք է քեզնից ինչ-որ մի բան ներկայացնես, որ ինքը էլ ուզենան քո հետ շփվել։ Դրա համար գոնե սկսնական փուլում պիտի շատ կարդալ, շատ կարդալ, որակյալ գրքեր, ստանալ լավ գիտելիքներ, այդ գիտելիքները կիրառել պրակտիկայում, ունենալ փորձ, նոր արդեն գնաս քեզնից խելացի մարդկանց հետ շփվես։ Իմ համար, այսպես ասած, այս ճանապարհն է եղել ինքնակրթվելու, ոնց որ իմ ուղին այդպես է ստացվել, ու ինքը հրաշքներ է գործում, եթե դու դիմանում ես։ Դիմանալ նշանակում է այդ տեմպով քո ամեն օրը անցկացնել, ինքը բավականին դժվար է, բարդ է, քեզ շատ է զրկում տարբեր բաներից, բայց կյանքի մի փուլում պիտի ուղղակի լծվես ու կրթվես։ Դա բարձրացնում է քո արժեքը։ Ես ամենայն դեպս այս ճանապարհով եմ անցել ու կարող եմ վստահեցնել, որ ինքը իսկապես հաջողությամբ բերող ամենալավ ճանապարհն է, եթե դու զրոյի չես, արդեն մինուսից ես։ Իսկ եթե զրոյի ես ու զրոյից բարձր ես, այդ պարագայում արդեն դու այդ ամեն ինչ ունես, քեզ մնում է ընդամենը շատ կարդալ ու լսել խելացի մարդկանց, որովհետև նրանց հասնելու համար դու արդեն ունես այդ ճանապարհը։
Եվ մեր զրույցի ավարտին այսպիսի մի հարց վահագն, խոսեցինք այն խոչընդոտների մասին, որոնք հաջողության և արդյունքի ճանապարհին հանդիպում են անհատին. վախ, հավատի բացակայություն, պատասխանատվությունից խուսափում, իսկ ինչ եք կարծում, արդյոք դրանք նույնը չեն մեր ազգային խնդիրները լուծելու ճանապարհին։ Այստեղ էլ կարծես մենք ունենք բազմաթիվ նման վախեր, չենք հավատում ինքներս մեզ ու մեր հաջողությանը, խուսափում ենք մեզ հետ լինելիքի նախաձեռնությունն ու պատասխանատվությունը մեր ձեռքը վերցնելուց, փոխելով անհատիի մտածելակերպը և խնդիրների հանդեպ իր վերաբերմունքը, կփոխվի արդյոք նաև ազգի մտածելակերպն ու վերաբերմունքը իր խնդիրների նկատմամբ։
Տեսեք, մեր ամենամեծ խնդիրը կայանում է նրանում, որ մենք կախված ենք անհատներից, այլ ոչ թե համակարգերից։ Տեսեք, օրինակ վերցնենք մեզ Բրիտանիան։ Բրիտանիայում որ թագավորը մահանում է, ասում են Կարոլ Ումեր, դասդաստուրիդ Կարոլ, չէ՞, այսինքն թագավորը մահացավ, եկավ թագավորը, սիստեմա։ Այդ սիստեմում թագավորը գնաց, տեղ եկավ ուրիշը, կամ ասենք վարչապետի փոխում են, տեղ է գալիս է ուրիշը, կամ մի վեցում փոխում են, տեղ է գալիս է ուրիշը, այսինքն համակարգը կա, ունի արմատներ, ընդամենը մարդիկ են փոխվում, իսկ մեր մոտ խայտառակություն է, ամեն մարդը փոխվելուց ամեն ինչ փոխվում է։ Դրա համար մենք շատ ենք ցնցումներ ապրում, այն պատճառով, որ երբ այդ անհատին վերացնում են, կամ այդ անհատը մահանում է, կամ ինչ-որ չափերով, ինչ-ինչ պատճառներով, չգիտեմ, էլ չի լինում բրեկին, մենք շատ մեծ ցնցումներ ենք ապրում, որովհետև կախված ենք անհատից, մեր խնդիրը դա է, մենք չունենք համակարգ, մեզ մոտ ուղղակի համակարգային մտածելակերպ չկա, կամ կա, չգիտեմ, ամեն դեպս չեմ տեսել, ուստի շատ կարևոր է մեզ մոտ կառուցել այդ համակարգը։ Սիստեմներն է ղեկավարում աշխարհը, սիստեմներն է ղեկավարում տարբեր իրավիճակներ, ընկերություններ, պետություններ, չգիտեմ, եւ այլն։ Իսկ մենք ախված ենք անհատից, մեր խնդիրը դա է, ցավոք։
Շնորհակալություն եւ ամենավերջում մի փոքր, եթե կարելի է, ձեր ծրագրերը կապված ապագայի հետ։
Եթե անկեղծ ապագայի պահով միայն մի ծրագիր ունեմ, ունենալ շատ երեխաներ, որովհետեւ պապալելը աշխարհի ամենալավ բանն է, այդքանը, որովհետեւ դու ունես շատ փոքր, շատ գիտելիքներ, դրանք երեխիքի հետ կիսվելու, նրանց սովորացնելուց ես ուղղակի հաճույք եմ ստանում։
Այսքանը Վահագն, անչափ շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու և այսպիսի հետաքրքիր զրույցի համար։
Արշակ ջան, շնորհակալ եմ, շատ լավ հետաքրքիր զրույցներ են, ես լինելով շատ քչախոս մարդ, Բավականին հաճիքով պատասխանեցի հարցերին, գործերին հաջողություն եւ ես մեկ անգամ շնորհակալ եմ։
Շնորհակալություն եւ մաղթում եմ, որ ձեր նախաձեռնությունները պսակվեն հաջողությամբ։ Շնորհակալություն նաև մեր ունկնդիրներին, հիշեցնեմ իմ զրուցակիցներ գործարար 100 բիզնես գաղտնիք եւ 101 բիզնես գաղտնիք գրքերի հեղինակ Վահագն Դիլբարյանը, շարունակեք հետևել Ռադիո Մարիամի եթերին։
Ռադիո Մարիամ. Պահպանենք քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։